Labrīt, labrīt. 3, 4.
Labrīt! 9.44 minūtes mūsu šī rīta. Viešņas ir grupa Tautumeits, kas izdevušas Saulgriežu svētku vēstnesi. Jaunu dziesmu Danco Jāni.
Vai kādu Jāni pazīstat, meitenes vispār?
Pazīstam.
Nu, nāciet tuvāk, runājiet mikrofonā tuvāk un pasakiet, kādu Jāni jūs pazīstat. Jo es te reiz biju vienā pasākumā, kur es satiku divus jaunus čaļus, un viņi sauc Jānis un Pēters. Un es domāju, ka viņi man nes cauri. Nu, kā, nu, es, piemēram, nekad neesmu redzējis jaunus Jāņus un Pēters vai Valdus vai Ojārus. Viņi visi uzreiz piedzimst un viņiem uzreiz ir 40. Lūk, tā kā pazīstat kādu Jāni, jā? Kuram Jānim mēs nododam sveicienu? Kuram Jānim par godu tā dziesma?
Tā, nu, dziesma par godu ir mītiskajam Jānim, tam, ko mēs svinam Saulgriežos.
Ideālajam Jānim, kurš dabā nepastāv, vai ne? Jā. Nu, labi.
Par šo dziesmu runājot, es lasīju relīzē, ka dziesmas piedziedājumā izmantota vissanāk dokumentētā Jāņu tautas dziesmas melodija. Tā pareiz. Ir,
jā? Jā, 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 tā ir, un šī vispār dziesma etnomuzikologiem skaitās tāda ļoti, nu, ļoti svēta, jo tiešām pirmā par notīm pierakstītā nevis, ka kāds ir iedziedājis un kāds pār, nu jā, tā kā pierakstīta divās balsīs ar to burdonu, un jā, viņa tāda ļoti arheiskai.
Kas ir burdons?
Burdons? Kas ir burdons, Valdi? Burdons ir pavadīšana uz vienas notes, uz tās pamat notes, pa virsu tu dziedi melodiju, un apakšā velc to burdonu, vai uz E, vai uz A, vai ar vārdiem.
Man izklausījās pēc Erdona.
Labi, par dziesmu runājot, Danco Jāni, saprat, ka šī dziesma būs arī jūsu Saulgriežu koncerta repertuārā.
Saulgriežu koncerts? Kas tas tāds?
Jā. Nu, arī tas lielais notikums, uz kuru mēs visus gribam saicināt. Mēs esam gadiem svinējušas savus Saulgriežus, arī to pašu darīsim arī šogad, bet mēs jūtam, kad šajos svētkos mēs jo īpaši gribam tā kā pulcēties kopā un aicināt visus 22. Jūnija rītā, 4. No rīta, sagaidīt kopā saulēktu gada maģis kākā saulēkā.
Un tie ir īstie Saulgrieži, vai ne? 22. Datumā.
Tas ir īstais Saulgriežu laiks, jā. Un tas notiks Daugmales pilskalnā, kas izklausās varbūt kaut kur tālu, bet īstenībā tas ir tikai 25 minūtes ar auto no Rīgas centra, tā kā tiešām visiem ir iespēja vai pat ar boltiņu, kam nav auto, aizbraukt, un tas nemaksās pārāk. Jā, tas ir Daugavas krastā, tas ir pilskalns, mēs tur visi pulcēsimies tajā pilskalnas sirdī, būs ļoti īpaša skatuve, un nu tiešām.
Es
un
tas, iesaku braukt tas, pāri par Rīgas hešu. Un tur jau būs ko redzēt, jā, tai saulē tuvojoties tajā jausmai.
Tātad 22. Jūnijas, bet nu gan dziesmas pirmatskaņojums, dziesma Danco Jāni, grupas Tautumeitas izpildījumā.
Rētiņ, es vēl gribēju parunāties.
Danco Jāņa kumelīņis uz visām
instruments, kas tur skanēja?
Tas bija, nu negribas jau tā atklāt visas noslēpumus, tas mītiskas jāniskas. Jā, tas bija tas, par cik tas visas dievības un mitoloģija vispār ir kaut kas, kas nav šeit uz zemes šajā mūsu vidē, tas ir kaut kas nezināms, kaut kas, kas nāk no tālienes, pie mums arī Jānis atjāja šajā tā Jāņu vakarā uz saviem kumeļiem, tāpat mēs arī izdomājam, ka šajā dziesmā tas instruments, viņš nāk no Marokas, tas ir patiesībā iesamplēts audio celiņš, kuru mēs ierakstījām Marokā esot, likās ļoti tāds interesants, mistisks kaut kas. Un nevar pat pateikt, cilvēki domā, ka tas var būt pūšam instruments, bet patiesībā tā ir viena zarnas stīga, ko, nu, tas instruments saucās ribabs, un jā, šis te markāņu mūziķi spēlē. Jā.
Kas bija tas jautājums, ko tu vēl gribēji uzdot?
Kāds jautājums?
Tik daudz jautājumu viņam uzskanēja jautājumu.
Man vienkārši ārkārtīgi patīk klausīties jūsu skanīgajās balsīs un klausoties arī šajā dziesmā šķiet jūs rokat ar vien dziļāk un dziļāk tajā pirmatnējībā iekšā. Tur es varu iztēloties, kā tas viss izklausīsies tajā Daugmales pilskalnā.
Tā kā,
mēs jums no sirds gribējām novēlēt, lai jums ir aizraujoša vasara. Vai jums daudz darba vasarā šovasar ir?
Nu kā jau vasaras vispār... Un, nav miera.
Kas ir tā doma, kas jūs ielīsmo? Padomā to un smaids atavs ceļā un reiz liekas, ka dzīve ir skaista.
Tas ir jautājums, ko mēs šorīt apspriedām ar mūsu klausītājiem. Nu, tur bija daudz un dažādas tās versijas. Piemēram, tas, ka sestdienas vēdien nebūs agri jāceļās, varēs mosties bez modinātāja. Yeah. Atvaļinājums tuvojas to, ka vasara tikai sākusies.
Ko es iesāktu, ja es vinnētu miljonu?
Nu jā, ne, man pirmā doma tieši tāpat, bet es domāju, ka mums tas ir sevišķi aktuāli vasarā. Ja iekrīt brīva sestdiena un svētdiena, tad vienkārši liekas, ko?
Kuru pusi skriet?
Jā.
Nu, kur jūs skrienat?
Nu, es nekur, nu, es mājās. Baļa un viss.
Jā. Jā. Paldies jums, meitenes. Nu, tiekamies tad 22. Jūnijā.
Daugmales pilskalnā, jā.
Atros no rīta.
Un pēc tam baļā. 9.53 minūtes, tās bija tautu meitas. Kur nu bija? Ir. Just a young girl with a quick view. Paldies arī jums. I was uptight.